Mendi minez. Ramon Olasagasti. Elurrak, mendiak, saminezko oldeak sortzen ditu aldian behin. Tablato mendian gertatutako elur urradurak zauri lazgarria sortu die hiru hildakoen senidei, lagunei eta hurbilekoei, eta nahigabezko ondo bat edatu mendiko eskia, mendia, maite dugunon artean. Lerro hauen bidez jaso dezatela hurbileko guztiek gure dolumina. Albistegietako irudietan zirrara are hunkidura sortzen du Jorge García Din pediatra mendiko eskiatzaile eta meteorologo ezaguna mendian behera elurretan irristatzen ikusteak marabiloso esanez zoragarria alegia. Marabili esango lukete ondarroarrek han ere zalea handiak baititu kirol horrek. Mendiminaren bi aurpegiak agerian berriro. Egutera eta laiotza, bizitza eta heriotza, biziarazten gaituen garra eta guztia itzali osteko hotza. Hala esan, ohi zuen kirol horren sustatzailerik handienetako batek Andoni Areizagak. Gaixotasun bitxi bat pairatzen dut inguruan elurra ikusten dudanean ezin diot mendiak igo eta jaisteari utzi. Eskiatzeak zoratu egiten nau eta mendiaz oso modu berezian gozarazten dit. Hain zuzen, Andoni Areizagari eskaini zion Jorge García Dinxek Aragoiko Pirinioetan mendiko eskiekin egiteko ibilbideen bigarren liburua. Txilen hilabetez mendiko eskia egin ondoren hil ziren Areizaga bera, Josi Hernández Iñaki Cuellar eta Bernard Doumer Donostiara bueltan zetozela errepidean istripu bat izan da. Aurreko kamioiari ordezko gurpila askatu eta haien furgonetak ezin izan zuen gurpila saiestu. Zer da hori patu makurra ez besterik? Zer da zu parean zoazela tablatoko haize plaka libratzea patu krudela ez besterik? Areizaga bezala, mendiko eskiaren bultzatzaile handietako bat izan da García Din ere. Aragoiko Pirinioetako ibilbidei buruz argitara eman zituen lau gidak biblia modukoak dira mendiko eskiatzaile askorentzat, La Meteo que viene blogean egiten zituen eguraldi iragarpenak zehatzak eta zorrotzak ziren. Haien zain egoten zen zale asko nora jo eta zer egin erabakitzeko eta elikadurari eta osasunari buruzko artikuluak ere jantziak ziren oso. Haren hitzaldiak eta emanaldiak beti ziren interesgarriak izan elikadurari buruzkoak izan mendiko eskiari buruzkoak. Jakintza horren zurtz utzi gaitu orain. Mendiko eskian eskarmentu handikoak eta adituak ziren tablato mendiko ezbeharrean hildakoak ondo baino hobeto ezagutzen zuten elurra inork baino hobeto ikasiak zituzten segurtasun neurriak. Eta neurri horien pedagogia egiten zuten beren blog, liburu eta hitzaldien bidez. Ondo zekiten nora zioa zen, baldintzak zein ziren elur jausien arriskua bosteko eskalan bi edo irukoa zela altueraren arabera haize plakak egoteko arriskua zegoela ere bazekiten seguru asko. Jakako Graham taldeko buruak eta erreskatearen arduradunak, Bain Gutierrezek, jakinarazi zuen istripua izan zen lekuan ez dela ohikoa elur jausiak izatea. Baina hala beharrezko ñabardura egin zuen gero. Elur inguruneetan ez dago bat ere arriskurik gabeko lekurik. Formakuntza egokia jaso ikastaroak egin, prestakuntza fisikoa zaindu, segurtasun neurri guztiak hartu, ARVA, zunda, pala, material guztia beti motxilan eraman. Ibilbidearen eta elur baldintzen informazio zehatza eta osoa jaso. Ahalik eta gehien murriztu behar dugu ezbeharrak gertatzeko probabilitatea, baina hala ere onartu egin behar dugu bat ere arriskurik gabeko lekurik ez dela existitzen eta zorigaiztoak hala beharrak. Gertatu egiten direla tartean. Mendiminaren alderdirik minena da. Bat ere arriskurik ez izatea posible da, berez inon. Merke zurreko filosofiarik edo pedagogiarik egiteko asmorik gabe, nork bere buruari erantzuteko galderak dira. Mendiari uko egin beharko genioke? Edo bizikleta hartu eta errepidera ateratzeari? Edo surfari? Edo parapenteari? Iraute gutxera mugatu beharko genuke bizialdi hau? Arnasa hartu ordez birikak airez betetze gutxera? Eta arnasa ematen digun hori kenduz gero, arnasa kenduz gero, badago bizitzarik? García Dinsek ondo zioen moduan, marabili baita mendiko eskia, mendi ederrez inguratuta elurra utxetan irristatzea, sen primitibo bati jarraikiz eta gozamenezko uluak eginez maldan bera sigisaga jaistea. Duela gutxi bere Instagram kontuan honela zioen bideo batean. Jende askok galdetzen digu zergatik joaten garen mendira, zergatik onartzen ditugun arrisku horiek eta erantzuna ez da arriskua. Honelako momentuengatik joaten gara mendira ertzeder batean behera doaz oinez Natalia Roman bikotekidea eta biak, 3000 metrotan mundu modernoa hor behean geratzen da eta gu hemen goian gaude, urrengo urratxean soilik kontzentratuta. Horrelakoetan, orainean jarrita daukagu arreta osoa hotzak biziago sentiarazten gaitu, eta une batez mendiarenak garela sentitzen dugu mendiko eskiko bere lau gidaliburuen hasieran ere argazki handi batean. Esaldi soil hau dator. Bizitza laburra da, egin gustuko duzuna.